Assalomu alaykum. Shoir bilan suhbat dasturining navbatdagi soni yana efirda va bugungi suhbatdoshimiz tojikistonlik shoir Munavvara Oymatova. Munavvara Oymatova 1970-yilning 9-fevralida Dushanbe shahrida tug'ilgan, Xo'jand Davlat universitetida tahsil olgan, filologiya fanlari nomzodi. Mozaika she'riy to'plami Tabu romani chop etilgan Xo'jand Davlat universiteti doktoranti Rumiy va O'zbek adabiyoti mavzusida ilmiy ish olib boryapti. Bu Munavvara Oymatovaga oid qisqacha tafsilotlar edi. Biroq shoir haqida shoirning she'ridan boshqa hech bir narsa yanada go'zalroq bir ma'lumotni bera olmaydi. Shuning uchun Munavvara, eng avval assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dasturimizni go'zal bir she'ringiz bilan ochib bersangiz, marhamat.
Ishqqa to'lsin qadahlar bara, ishqqa to'lsin so'ngan vulqonlar, kim kimlarga intilsin mayla, ishqqa to'ysin ishqsiz u qonlar, tek chalsin chorgoh dugohni, yurak aytsin ishqli segohni, yurak tuysin mayli boricha, ishq ishq deya kuygan u ohni, to'rt fasldan ketsin dunyolar, to'rt fasldan ketsin ro'yolar, ishqdan tumor qiling yurakka, yurak yonsin, yoqsin ziyolar, qadah singil, soqi qadah sun, ko'ngil tutdim ko'ngil qadah kun, boda ko'z yosh kabi achchiqdir, qadah ichra menman lolagun, ay dardimdan so'nilgan sharob, ay dard kabi ey ko'ngli xarob, ishqqa to'ldi olam bir ishqqa, qadahlarda ishq ay shu taraf, samo etkim qadah ichimda, mayli ko'nglim mazah ichinda, sen bir marta qadahni ko'tar, men maydirman farah ichinda, ay soqiyim ko'nglimni to'ldir.
Munavvara, men sizni ajoyib shoir sifatida ko'proq tasavvur qilar edim, lekin mana hozirgina aytib o'tdim, Tabu romaningiz ham chop etilgan va keyingi 20 yillik o'zbek adabiyotida ayol kishi, ayol ijodkor tomonidan nashr etilgan romanlar deyarli yo'q. Mana shu Tabu romaningiz haqida so'ramoqchi edim. Bu roman nashrdan chiqqandan keyin juda ko'p bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Qiziqarli tomoni ham shunda va bu roman o'zbek adabiyotiga yot asar, bunday asar o'zbek adabiyotiga kerakmi, kerak emasmi degan ma'noda ham bahslar bo'ldi. Buni sabablari nima edi?
Bu roman uncha keng tarqalgan emas, faqat Tojikistonda tarqalgan. Bahslar shundayki, ko'proq porno tarafga qarab ketsa-da, aytsadiki, bu bizga o'zbek tilida yashadi, lekin kechirasiz-u, haqiqiy hayotdan uzoqlashmasdan yashashimiz kerak. O'sha hayotda yashaymiz, lekin o'sha hayotni biz ko'rish istamaymiz. Mabodo kimdir bizga ko'zgu qo'ysa, biz o'sha ko'zgudagi o'zimizni ko'rishni ham ko'pincha istamaymiz. Roman voqealarida bir rassom yigitni ruhiy holatlari, rasmiga chizgan rasmlar haqida, uni do'stlari, shu ijod olamidagi hayoti berilgan, lekin asosiy qahramon Shahriyor o'sha rasmiga o'zi ham emas. Bahslar masalasi adabiyotda unchalar nima deydi, yor tushunchi istashmaydigan parda ortidagi o'sha intim hayot, o'sha narsa ochiqroq berilgan. Ko'pincha hatto shunday deyishga bordiki, bu ijodkorni o'zini hayotidan bo'lsa kerak degan gaplarni ham aytishdi, bu ijodni tushunmaydiganlar tasavvuri, lekin biz sharqmiz, haqiqatdan bizda o'sha hayo ibo bir parida o'ralib turish kerak, lekin asl haqiqat baribir o'sha qalqib chiqaveradi. Ming bir kechani o'qigan odamlar o'tgan kunlarda ham masalan ishora bo'lgan bizni qadimdagi hayotimizda nimalar kechganligi haqida, mehrobdan chayonda ham bunga ishoralar bor. Agar ulug' bir yozuvchi, buyuk bir tanilgan yozuvchi agar shu narsaga qalam ursa, uni buyuk deb qabul qilish bor, lekin pastdan quyidan endi chiqib kelayotgan odam agar biror bir haqiqat yoki biror bir gapni aytsa, uni qabul qilish qiyin bo'ladi.
Ya'ni tabu qo'yiladi.
Islomda taqiq bor. Taqiq borki, bu taqiq masalan harom deyiladi, makruh deyiladi. Mana zino harom deyiladi, may ichish harom deyiladi, lekin baribir shu narsalar qilinadi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, baribir o'sha narsa bor. Lekin mana Avstraliya aborigenlarida bor, shu tabu degan narsa borki, taqiqlangan narsaga qaytilmaydi. Bu romanda ham tabulangan narsa bor, hayotda ham bor bu narsa, tabulangan. Ya'ni kim bu o'sha romanda aytib ketilgan ziyrak o'quvchi balkim bilib olar, o'lim chegarasi, o'lim va hayot chegarasi, aniqroq hayot va mamot chegarasi bor. U chegaradan o'tgan odam, masalan, Alloh kechirmaydi. Rasul nega o'sh chegarani buzib o'tgan? Aniqrog'i shu. Tabu o'sha narsa edi. Bu
endi o'zingizni tabularingizchi? Mana shoira Munavvara Oymatovaning tabulari.
Mani tabularim bilmadim. Mani bir nima deydi? Mana Rumiy aytadilarki, attor ruh budus sanoi du chashmiyo mo aspay sanou attor olmadim. Bu faxr, juda katta faxr, bu Rumiyni faxri, lekin biz kim orqasidan ketyapmiz, mana shu narsa meni qiynaydi. Bugun ijodni bahosi juda pastga tushib ketdi, haqiqiy ijodni. O'sha narsalarga, haligi ijodga qanday orasidan qarashga tabu qo'yish kerakdir balkim. Pulzor bo'lsa, ijodkor salgina ijodda xabar bo'lsa, yuqori darajaga chiqib ketishga yo'l qidiryapti. Bular vaqtincha holatdir, lekin o'sha narsaga tabu qo'yish kerakdir balkim. Mani tabum shuki, insonlik sari, haqiqiy insonlik sari borish kerak. Noodamiy ishlardan orqaga qaytish kerak.
Munavvara, shu o'rinda yana bir she'ringizdan tinglasak-da suhbatimizni davom ettirsak.
Men turk shoirining Imroni sevib o'qiyman. O'sha Imroda bir misralar bor. Sulaymon qush tilin bilur dedilar, Sulaymon bor Sulaymondan ichkari. Bu satrlar menga juda ham deydi, juda katta ta'sir qilgan, shu ta'sir qilgan bir yozilgan she'r. Eskidir dunyoning tursa bu naqli, alaqning pastidan qolgan bu aqli, men ketsam o'zimdan ketmasman olis, ishdagi Sulaymon saridir ahdim. Kim meni izlaydi topmay satrimdan, kim mendan so'zlaydi izlab ortimdan, kim urug'im izlagan qushlar misoli, men ketib boryapman ish qanotida. Ne yetti vodiyni o'tmay o'tarman, ketarman, ketarman, o'zdan ketarman, al-misoh qilsa yotig'lik qismat, ortidan ketmagan o'zni netarman. Hu deyman, qalandar yo'qlab sarosar, hu deyman, bir huga dunyo barobar, Mansurning manzili ko'nglimning qabri, yohu, yo manhuga yetmas adolar, vaysni yo'qlab kelgan forig'im bormi? Ogohdan ogohlik so'rashlik ormi? 72 tariq ichra sarigashda kezarman yo Alloh tariqing tormi? Sulaymon ichimda o'zim qaydaman, temurg'lar tushimda so'zim naydaman, Mavlono misoli raqsi samoyu shamsni xarob etgan jomu maydaman, ishdagi Sulaymon sari bir yo'lim.
Munavvara, rahmat she'r uchun. Sizni she'riyatingiz o'z-o'zidan tahlil talab qiladigan she'riyat. Rahmatli adabiyotshunos olim Ozod Sharofiddinov aytgan edi, tanqidga loyiq she'riyat bor, tanqid qilishga arzimaydigan she'riyat bor deb. Sizni o'zingizdan bir tahlil so'ramoqchiman. Sizni bir she'ringiz bor edi, o'zikkan dil sahrolarida kezar tira uzun hayollar, dilxun ishqning daryolarida cho'miladi ishqsiz ayollar, meni mendan asra ilohim. Mana shu misralarga sizni o'zingizni tahlilingizni eshitgim kelyapti.
Adabiyotshunos bo'lsam ham, garchi she'r shunoslik nazaridan bo'lsam ham, doim talabalarga bir gap aytamanki, she'r tahlil qilinmaydi aslida. She'r his etiladi.
She'r bu shoirning yalang'ochlangan hislaridir. Endi shundan kelib chiqib qanday hislar bor edi mana shu misralar yozilganda?
Bu she'r yozilganiga ancha vaqt o'tgan. Bu o'sha taqdir yo'llarida sargashta yurgan ayol qalbidan kechgan o'ylar, o'sha yolg'onlar, aldovlardan zada qalb hislari.
Siz filologiya fanlari nomzodisiz va ayni paytda Rumiy va o'zbek adabiyoti mavzuida doktorlik ilmiy ishini olib boryapsiz. O'zbek adabiyotining bugungi salohiyatini, bugungi darajasini aniqlab olishimiz kerak menimcha va bugungi o'zbek adabiyotini salohiyatini qanday baholaysiz?
Bugungi o'zbek adabiyotidan baho berishga men ojizlik qilaman. Birinchidan, chunki bu katta adabiyot, bu juda ham katta adabiyot. Zo'r shoirlari, zo'r yozuvchilari bor adabiyot bu.
Zo'r shoirlari, zo'r adiblari bo'lgan o'zbek adabiyoti haqida emas, hozirgi bugungi qanaqa adiblari bor, qanday shoirlari bor, bugungi keyingi deylik 20 yillik o'zbek adabiyoti haqida gaplasha qolaylik. Mana shu 20 yillik davr o'zbek adabiyotini qanday?
Men bo'lmasam o'zim o'qiydiganlarim, o'zim yaxshi ko'rib o'qiganlarim haqida gaplashgan bo'lsak, bugungi shu oxirgi 20 yillikda masalan shoirlardan masalan Zebo Mirzayevani, Yo Halima Ahmedovani, Abduvali Qutbiddinni, albatta Aziz Saidni, ta'lim ashurini masalan o'qiyman, xosiyatdan ham bor bu qatorda Debora Rahimova, lekin Nasrda masalan Nazar Eshonqul, Ulug'bek Hamdam, mana yaqinda o'sha o'qiganimni qaytaraman, Risolat Haydarovani o'qidim, o'qisa bo'ladigan ijodkorlar shu detektiv degan bir narsa o'zbekada bitta kuchayib ketibdi. Men birontasini o'qishga harakat ham qilmadim, o'qimadim. Bugungi detektiv asarlari Tojikistonga hali kirib keladi desa ham bo'ladi o'zbek detektivi. Men o'sha detektivdan shu nima deydi, adabiyotni xorlanishidan uncha ham ichim chiqmaydi. Detektivki arziydigan bo'lsa, o'sha balandlikdagi jahon adabiyoti detektiv darajasidagi bo'lsa mayli edi. Qandaydir oldi-qoshiga o'xshab ko'rinadi ko'p narsa. Ba'zi bir biz hurmat qilgan ijodkorlarni ham shu sohada aynan qalam tebratayotgani ham odamni achintiradi. Bu juda katta adabiyot, katta adabiyotki haqiqatdan zo'r shoirlar o'tib ketgan. Lekin mavj ortidan mavj to'lqin, oltin to'lqin keladi. Mana men o'zbek yosh tarjimonlarini kuzatib boryapman, o'qib boryapman. Yaxshi tarjimonlar paydo bo'lyapti. Demak, o'ylash kerakki, yaxshi tarjimalar paydo bo'lgandan keyin albatta adabiyotda bir o'zgarish bo'ladi. Xudo xohlasa-ki, oldinga qarab ketadi.
Kechirasiz-u, o'zbek adabiyotining buguni kimniki? Masalan, biz bir 50 yil ortga qaytargan bo'lsak, o'zbek adabiyotining buguni Abdulla Oripov edi. Undan 50 yil avvalroqqa qaytadigan bo'lsak, o'zbek adabiyotining buguni Hamid Olimjon, G'ofur G'ulom, keyin Maqsud Shayxzoda, shu kabilar edi. O'zbek adabiyotining buguni kim? Men shu o'sha shaxsni hali topolganim yo'q. Siz o'zingiz uchun kashf qila oldingizmi bu shaxsni?
Yo'q, men shu o'rinda masiga Ahmadjondan bir gap aytmoqchiman. Gilo az jon judoyi maslahat nis, gadoro podshohi maslahat nis. Men bir o'zbek adabiyoti, katta o'zbek adabiyoti qolsa kichkina bir mo'r bo'lsam kerak, chumali bo'lsam kerakki, men bu katta adabiyotni buguniga yoki kelajakka bir baho bera olmayman. Lekin to'g'ri, masalan, men talabalik yillarimda ham Abdulla Oripov balandlikda turgan edi. O'sha balandlikda balkim qolgandir. Lekin erta bugun baribir kimdir baribir nima deydi, zo'r ijodkor maydonga tushadi baribir. Katta o'zbek adabiyoti orqada turgan bo'lsa, albatta oldinga ham qarab o'sha kattada o'zbeklar bilan nafas olgan, ruh olgan ijodkorlar paydo bo'ladi va maydonga tushadi.
Munavvara, shu o'rinda bir she'ringizdan tinglasak yana.
Men keyingi yillarda Hazrati Rumiyni ko'p o'qiganim tufayli bu narsa she'rlarda, fikrlarimda aylanib yuraveradi. Shunga Rumiy ta'sirida yozilgan bir she'rda bu. Sinatimdan sesimizlar yurmasman faxir. Farishtaga mengzab qolmam osiyman axir. Al-faqru al-faxri irur sunni adolat. Men bir banda, bandalik ham asida faxir. Xizruviya kabi boshim qo'ysam fanoga. Giriya bilan yo'lim ochsa halvo fulush dar. Zar ko'burgan bolg'achaning kuyi yo'limda. Orasga tushsa menim bilan 100 mingta jo'mar. Andijoni qolgan Bobur joni erur ishq. Ne bir tilsim izlay ishqning malomatidan va bir kuni men yolg'izlik kunida turib yonib ketdim nomat yorning zalolatidan. Ani yori edi derman xudparast orzu, ani bori derman mu'min faqat ozorilar. Yolg'izlikdan maqbar yasab tilabon yog'du, yana meni dafnaladi etib mozorilar. Kech ko'nglimning sardobasi bo'lgan sarob gul, kech fanoning darvozasi bo'lgan xarob dil. Yolg'izlikdan faxr etmoq asli adolat, gumrohligim balobadi yana shu ko'ngil. Yolg'izligim faxrim deymu yo sening qahring, yolg'izligim aslim deymu yo Alloh mehri. Yolg'izlikdan kelgan edim sen tomon ey do'st, yolg'izlikka ketmog'im ham yazdonim sehri. Hech kim menday ketolmaydi yolg'izlik sari. Men Rumiydan bir ruboy aytmoqchi edimki, bu suhbatimizni debochasi ham intihosi ham shu bo'lsa kerak. Ma oqshiqi ishqimu musulmon degaras, ma murizaifimu sulaymon degaras, ma az ruhi zardu digari pora talab, bozorchi qasab furushon degaras.
Mazmunini endi oddiy tinglovchimizga tushuntirib bering.
Adabiyot Elmurod aka baribir xosniki, biz xohlaymizmi xohlamaymizmi xos adabiyot bor. Agar adabiyot to'laligicha agar xalqqa yetib borganda edi, bu adabiyot o'sha sehrli adabiyot, sehrli olami poymol bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun bu baytlarni, bu misralarni shu darajaga yetib, mana shu rumiy misralarini asosan shu darajaga yetib borgan, shu darajani his qilgan ahli adab tushunadi.
Men bu fikrga qo'shilaman, ya'ni adabiyot bu xoslar san'ati. Lekin har holda bu narsadan ko'z yummasligimiz kerak. Hamma bob bir adabiyotni yaratishdi desak bo'ladi-da. Balki o'zbek adabiyotini bugungi kunda qaysidir bir darajada xor bo'lib qolayotgani, o'quvchilarini kamayib ketayotganiga ham mana shu hamma bob adabiyotning yaratilgani sabab bo'lgandir.
Balki mana sizga mana shu o'rinda bir gap aytmoqchiman. Men yoshligimdan Rauf Parfida meni opam Sabr daraxti degan kitob sovg'a qilganmanga, shu daraxt shu kitobni hozirgacha men shalaq qilib ketgan bo'lsam yaxshi ko'rib o'qiyman. Menga tushunarsiz satrlar bor, lekin bilasizmi, odamning yuragiga oqib kiradi-yu qaytib chiqmaydi-da. Men Abdulla Qutbiddinni o'qiganda shunday bo'laman, Aziz Saidni o'qiganda shunday bo'laman. Shu nima deydi, yurak tomirlarini chertadi u kuy. Kuyni masalan tushunish qiyin, aslida kuyni tushunib bo'lmaydi. Kuy faqat shu odamning sheklardagi bor dardlarni uyg'otadi-da, odamni ruhida yengillik hosil qiladi. Chinakam sherdim shu kuy kabi insonga tushunarsiz bo'ladi, lekin insonni butun vujudida o'sha ma'lum bir torlarni chertib, insonni ruhiga bir yengillik bag'ishlash kerak.
Rahmat Munavvara, sizga fikrlaringiz uchun.
Omon bo'ling, rahmat.
Shoir bilan suhbat dasturimizning mehmoni tojikistonlik shoir Munavvara Oymatova edi. Dasturni men Elmurod olib bordim.